Tuhan Juru Selamat Kita, artikel nomor 198. Identiti Juru Selamat sering membingungkan di kalangan umat Kristen. Alkitab nampaknya mengenal pasti kedua-dua Tuhan dan Kristus sebagai Juru Selamat. Adakah ini bermakna mereka sama seperti yang diajarkan umat Trinitarian? Apakah penerangan sebenarnya? Terdapat banyak teks yang menyatakan Yesus Kristus ialah Juru Selamat kita. Begitu juga banyak teks yang menyatakan Tuhan ialah Juru Selamat kita. Umat Trinitarian merumuskan daripada ini bahwa Tuhan dan Kristus adalah personal yang sama dan bahwa mereka hanyalah hipotesis atau sub-elemen makhluk tunggal yang dipanggil Tuhan. Yudas membezakan antara Allah Maha Esa, Juru Selamat kita, dengan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang membawa kita dengan tak bernoda kepada Tuhan. Yudas 24 hingga 25 berbunyi, "Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Petrus nampaknya menyebut Kristus sebagai Juru Selamat dalam 2 Petrus 3 ayat 2 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 18 berbunyi, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Tema ini bermula dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sehingga 11. Mungkin boleh dibahaskan bahwa istilah ini sebenarnya bermakna bahwa Kristus ialah kebenaran dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam kata lain, Bapa ialah Allah dan Juru Selamat kita, sementara Kristus ialah kebenaran Tuhan karena dia ialah rupa kemuliaannya sebagaimana yang digunakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka ini berarti dalam ayat 11 bahwa Kristus juga ialah pintu masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita dan Juru Selamat yaitu Allah. Justru itu, Kristus ialah kebenaran dan pintu masuk karena dia ialah rupa kemuliaan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 1 berbunyi, "Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." 2 Petrus 1 ayat 11, "Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Pengertian sebegini dibenarkan dalam teks ini dan cocok dengan pengertian Perjanjian Lama akan rupa kemuliaan Tuhan. Bagaimanapun, maksud ini kemudiannya diluaskan dalam 2 Petrus 2 ayat 20 untuk mengartikan bahwa pengenalan akan Tuhan ialah Yesus Kristus. 2 Petrus 2 ayat 20 berbunyi, "Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula." Ini boleh ditafsirkan sebagai suatu rujukan kepada hikmat seperti yang dinyatakan dalam Amsal 8 ayat 22. Sesungguhnya hidup kekal diperolehi dengan mengenali satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya dalam Yohanes 17 ayat 3. Justru pandangan ini perlu dikekalkan bahwa Kristus ialah pengenalan atau hikmat Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Allah. Pandangan sebegitu harus diuji dengan semua teks. Yohanes jelas bahwa Tuhan mengutus anak untuk menjadi Juru Selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14 berbunyi, "Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia." Jadi jelas bahwa Yohanes menganggap Kristus telah diutus oleh Tuhan sebagai Juru Selamat dunia. Paulus seolah-olah mempunyai pandangan bertentangan yang ditafsirkan menyokong pandangan Trinitarian bahwa Tuhan dan Kristus berdua ialah Juru Selamat dan karena itu makhluk yang sama. Paulus menguraikan konsep Tuhan sebagai Juru Selamat dalam 1 Timotius. 1 Timotius 1 ayat 1 berbunyi, Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Di sini Paulus jelas membedakan antara Allah Juru Selamat kita dengan Yesus Kristus pengharapan kita. Dia meneruskan pandangan ini dalam teks ini. 1 Timotius 2 ayat 3 sehingga 6 berbunyi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Di sini kita lihat bahwa Paulus membuat perbezaan jelas antara Allah yaitu Juru Selamat dengan Kristus. Paulus bukan seorang Trinitarian. Dalam 2 Timotius, Paulus menuntut kedudukan Juru Selamat kepada Kristus. 2 Timotius 1 ayat 8 hingga 10 berbunyi, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Daripada teks ini kita mulai nampak perbezaan itu yang timbul dalam Alkitab. Penjelasannya mudah. Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus sebelum permulaan zaman. Ini dilakukan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Malah Dia mengurniakan kasih karunia ini kepada kita dan menulis nama kita di dalam kitab kehidupan sebelum dunia bermula. Wahyu 13 ayat 8, pasal 17 ayat 8. Kristus kemudiannya datang sebagai Juru Selamat pilihan Tuhan, dan oleh Injil telah menghapuskan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Dia mati lalu dibangkitkan melalui kuasa Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang berkuasa melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Roma 1 ayat 4. Oleh itu, penjelasannya adalah bahwa kuasa Tuhan telah membolehkan Kristus diutus sebagai Juru Selamat pilihan Tuhan kepada dunia. Sekarang, adakah lagi apa-apa teks untuk menguji hipotesis ini? Hosea tegas menyatakan tiada Juru Selamat selain Tuhan. Hosea 13 ayat 4 berbunyi, tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada Juru Selamat selain dari aku. Di sini dialah Yehovah, Jehovah, Elohim, dan tidak ada Juru Selamat selain daripadanya. Bagaimanapun kita juga tahu bahwa Dia telah membawa Israel keluar melalui utusan Yehovah, Jehovah. Dan utusan ini ialah rupa Tuhan dalam padang gurun, yang juga merupakan suara Tuhan. Lihat Kisah 7 ayat 30 hingga 31. Tiada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah, satu-satunya Tuhan yang lahir, yang ada di pangkuan Bapa berfirman. Yohanes 1 ayat 18, lihat juga Marcellus Intellinia dan juga Syriac. Tuhan sudah banyak kali memberikan Juru Selamat kepada Israel dalam zaman Perjanjian Baru. Dia mengutus Kristus sebagai utusan dalam padang gurun dan mendukung Israel di atas sayap Raja Wali. Mesias ialah Raja Wali itu. Tuhan juga memberi Juru Selamat apabila Israel bertobat dan melepaskan mereka daripada genggaman orang Asyur. Ini juga ialah Juru Selamat mereka. 2 Raja-Raja 13 ayat 5 berbunyi, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, Juru Selamat, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Juru Selamat ini telah diperuntukkan sejak permulaan dunia untuk menyelamatkan Israel. Kejadian 48 ayat 15 hingga 16 berbunyi, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Elohim ini ialah malaikat penyelamat Israel. 2 Samuel 22 ayat 2 sehingga 3 ia berbunyi, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Inilah permulaan nyanyian Daud setelah Yehovah, Jehovah, melepaskannya daripada genggaman Saul serta musuh-musuhnya. Lihat Keluaran 15 dan Ulangan 32. Perbezaan di sini nampaknya adalah antara batu itu dengan Allah gunung batu Daud. Apa yang dimaksudkan di sini ialah gunung batu, yaitu Allah, dan batu yang terungkit lepas daripadanya tanpa perbuatan tangan manusia serta diutus untuk menghancurkan sistem-sistem dunia zaman akhir pada akhir kerajaan-kerajaan yang disebut dalam Daniel bab 2. Daniel 2 ayat 44 hingga 45 berbunyi, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, buah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Mazmur 106 ayat 21 merujuk kepada El Juruselamat Israel yang membuat mereka keluar dari Mesir. Rujukan ini pada akhir kitab keempat atau buku bilangan untuk Mazmur mengisahkan perhentian untuk bumi dan memandang ke arah kedatangan kerajaan Tuhan. Istilah Ibrani ialah dalam padang gurun yang diperolehi daripada perkataan kelima dalam ayat yang pertama. Istilah bilangan ini didapati daripada numeri Latin Vulgat yang menterjemahkan aritmoi Yunani dalam LXX. Buku bilangan ini terbagi kepada tiga peringkat. Peringkat pertama mengisahkan keinginan untuk perhentian untuk bumi, Mazmur 91 hingga 94. Peringkat kedua mengisahkan perhentian untuk bumi dijangkakan, Mazmur 95 hingga 100. Bahagian terakhirnya ialah Mazmur 101 hingga 105. Ini ialah perhentian untuk bumi dirayakan. Dosa telah memasuki dunia dan karena itu bumi dan bukan hanya manusia dibinasakan. Buku bilangan ini dengan sendirinya memerlukan penguraian, tetapi dari sini kita dapat lihat bahwa Mazmur 106 merujuk kepada ringkasan akhir cara Tuhan bertindak terhadap Israel dan penantian hakikat janji juru selamat. Daripada Mazmur 90 dan 91 kita perhatikan kontrasnya, karena semua ini sebenarnya satu mazmur yang ditulis Musa dalam dua bahagian pada permulaan tempo hukuman 38 tahun dalam padang gurun. Mazmur 91 menggambarkan perbezaan mereka yang berada di bawah naungan yang maha tinggi. Di sini mereka dilindungi oleh juru selamat yang dikatakan sudah dilupai dalam Mazmur 106. Namun Israel diselamatkan dan bumi mengalami perhentian pada akhir proses ini. Justru juru selamat di sini juga ialah penebus, penyelamat Israel, dan karena itu merujuk kepada Mesias sebagai rupa Tuhan dalam padang gurun. Juru selamat dijelaskan untuk pertama kalinya secara terperinci dalam Yesaya. Tuhan memberikan perintah kepada malaikat Yehovah untuk berfirman melalui Nabi Yesaya untuk mengumumkan juru selamat yang akan datang sebagai Mesias. Tuhan memerintahkan pendirian mezbah bagi Yehovah di Mesir dalam Yesaya 19 ayat 19. Tuhan akan mengirim seorang juru selamat untuk mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Yesaya 19 ayat 19 hingga 25 berbunyi, pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang-orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Mezbah ini ialah bait di Leontopolis dalam daerah Heliopolis yang didirikan oleh Imam Besar Onias IV dan ditutup menurut perintah Vespasian pada 71 CE selepas kejatuhan Bait Jerusalem. Bait ini didirikan sekitar 160 BCE dan tetap berfungsi sepenuhnya sebagai bait sehingga pembubaran bangsa malah selepas kejatuhan Jerusalem pada 70 CE. Ia didirikan khas untuk pengiriman Mesias ke dalam Mesir dan dibina sebagai tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan Mesir bersama Asyur di samping Israel. Nubuatan ini mengambil masa 2000 tahun untuk lengkap. Nubuatan ini merentang kedatangan pertama dan kedua Mesias, dan itulah sebabnya nubuatan ini difahami sepenuhnya oleh kekristenan. Mereka tidak memahami arti kedatangan-kedatangan itu serta pemerintahan Mesias di bawah sistem milenium. Kebanyakannya meninggalkan milenialisme atau chileism, sebagaimana ini dipanggil, dan karena itu tidak memahami nubuatan ini. Yesaya berbicara tentang Yesus Kudus, Israel, yaitu Juru Selamat. Yesaya membangunkan konsep Tuhan sebagai Juru Selamat serta pengiriman Juru Selamat oleh Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Yesaya 19 ayat 20. Kita temui proses ini dalam Yesaya 43 dan melalui Yesaya 44 ayat 6, suatu keduaan terbentuk di mana terdapat dua entiti terbabit dalam proses ini. Seorang ialah Tuhan Raja Israel dan seorang lagi ialah penebusnya Tuhan semesta alam atau Yehovah semesta alam. Justru itu perbezaannya adalah bahwa Yehovah Raja Israel ialah bawahan subordinat kepada dan ditebus oleh Tuhannya yaitu Yehovah semesta alam atau Yang Maha Tinggi Elyon, yaitu Allah atau Allah Bapa. Tuhan ini memuliakan Mesias sebagai Elohim melebihi teman-teman sekutunya dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 dan Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9. Dia mengurniakan bangsa Israel kepada Yehovah Israel sebagai milik pusakanya. Lihat Ulangan 32 ayat 8 sehingga 9. Ulangan 32 ayat 8 sehingga 9 berbunyi, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Tuhan. Tetapi bagian Allah, Yehovah, ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Juru selamat ialah gelaran ketiga daripada tiga gelaran dalam Yesaya 43 ayat 3. Tuhan menjanjikan pelepasan masa depan untuk Israel dalam ayat 2. Ini bukan janji khusus kepada bangsa Saxon dan juga tidak terbatas kepada jemaat. Yesaya 43 ayat 1 sehingga 4 berbunyi, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Di sini terdapat janji penebusan Yakub dan Israel. Apa yang tidak difahami tentang teks ini adalah bahwa terdapat antitype antara Yakub dan Israel dengan dua saksi zaman akhir. Ini telah mengakibatkan kebingungan ramai orang. Lihat karya Saksi-Saksi artikel nomor 135. Tuhan mengumumkan Dia akan membawa Yakub dan Israel keluar dari antara bangsa-bangsa dan menebus mereka. Tuhan memberi perintah untuk membawa tampil mereka yang buta sekalipun ada matanya dan mereka yang tuli sekalipun ada telinganya dalam Yesaya 43 ayat 8. Komen ini merujuk kepada pengertian yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Bangsa-bangsa dicabar untuk memberi keterangan dan menjadi saksi bagi hal-hal dahulu supaya mereka boleh memahami kebenaran dan dibenarkan. Orang yang akan dipulihkan ialah mereka yang dipanggil dengan nama Tuhan. Tuhan telah memilih Yakub dan Israel sebagai saksi-saksinya. Yesaya 43 ayat 10 hingga 21 berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Di sini, Yehovah ialah Elohim Israel, Dialah yang Maha Kudus dan Juru Selamat kita. teks ini menunjukkan proses penyerahan kuasa daripada Bapa kepada Mesias sebagai Elohim yang diurapi dan Elohim melebihi teman-teman sekutunya dalam Mazmur 45 ayat 6 hingga 7. Dalam Yesaya 45 kita perhatikan delegasi kuasa ini serta tujuannya untuk membangkitkan mereka yang diurapi untuk keselamatan Yakub, hamba Tuhan dan Israel, umat pilihan Tuhan. Yesaya 45 ayat 1 sehingga 4. Apa yang dimaksudkan di sini ialah Bapa seperti yang dilihat daripada Yesaya 45 ayat 1 dan seterusnya. Yesaya 45 ayat 11 hingga 25 berbunyi, "Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel, kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran, tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga, sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang akan menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung dunia, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan tertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang telah bangkit amarahnya terhadap dia, akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Dalam teks ini kita temui Yehova semesta alam bercakap tentang penebus yang diurapi yang akan membangkitkan kota-kota Israel bukan dari ganjaran. Di sini Tuhanlah juru selamat. Namun Tuhan sudah mengumumkan daripada Yesaya 19 ayat 20 bahwa dia akan mengumumkan seorang yang diurapi atau juru selamat, dan dengan itu fungsi juru selamat ialah fungsi yang diserahkan. Di sini Tuhan prihatin dengan anak-anaknya. Dalam Yesaya 45 ayat 11. Yesaya 45 ayat 23 dikutip dalam Roma 14 ayat 11 dan Filipi 2 ayat 10. Paulus jelas memakai teks ini sebagai merujuk kepada Tuhan dan bukan kepada Kristus. Roma 14 ayat 10 sehingga 12 berkata, "Tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi bahwa hal ini dikukuhkan oleh Mesias selepas pemuliaannya sesudah kematian dan kebangkitannya karena ketaatannya. Lihat Roma 1 ayat 4. Filipi 2 ayat 5 sehingga 11 berbunyi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sehingga mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Justru Paulus memahaminya sebagai proses delegasi kuasa daripada Bapa kepada Mesias bagi kemuliaan Allah Bapa. Tiada keduaan trinitarian atau modalis untuk Tuhan, tetapi sebaliknya suatu proses delegasi kuasa dan wibawa melalui ketaatan. Kristus mempunyai rupa Tuhan namun tidak coba mencapai kesetaraan dengan Tuhan sebagaimana yang dilakukan iblis. Dalam Yesaya 14 ayat 14, Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 18. Yesaya 49 menyebut bahwa Mesias dipanggil sejak dari kandungan dan mulutnya dijadikan sebagai pedang yang tajam. Yesaya 49 ayat 1 sehingga 6 berbunyi, "Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah payah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upaku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang ada daripadaku sampai ke hujung bumi." Di sini, Mesias dijadikan sebagai terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan Tuhan dapat sampai ke hujung bumi. Di sini kita tahu bahwa keselamatan diluaskan melalui Israel. Justru Mesias menjadi Israel dan dengan itu jemaat diramalkan sebagai tubuh Kristus dan sebagai tubuh Israel dan satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan telah menetapkan bahwa raja-raja akan bangkit dan sujud menyembah Dia yang dijijikkan mereka, hamba penguasa-penguasa. Yesaya 49 ayat 7 sehingga 13 berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan raya ku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah, dan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Justru, Mesia ditindas dan dihina, namun Tuhan memuliakannya dan dia menjadi instrumen Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa. Dia akan menjadi yang maha kudus. Tuhan berkata bahwa Sion akan mengatakan bahwa Yehova telah meninggalkan dan melupakannya. Tuhan mengumumkan dia akan menyelamatkan Israel. Yesaya 49 ayat 23 hingga 26 berbunyi, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa, maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum air anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakub. Jadi Mesias dikirimkan Tuhan sebagai juru selamat untuk mendirikan janji Tuhan sebagai juru selamat untuk dan bagi pihak Tuhan. Yesaya menyatakan ini berlangsung sehingga zaman akhir dan kedatangan Mesias ke Sion. Tiada kedamaian pada masa ini, keadilan dan kebenaran diabaikan dan penghakiman diterbalikkan. Yesaya 59 ayat 1 sehingga 14. Tuhan melihat keadaan ini serta ketiadaan pengantara dan karena itu dia bertindak. Yesaya 59 ayat 15 hingga 21 berbunyi, dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan yang bertekun karena tidak ada yang membela, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya dan mengenakan pakaian pembalasan yang menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Kristus diutus Tuhan pada waktu yang ditetapkan. Pengertian penuh ini disampaikan melalui Yesaya 60 ayat 1 sehingga 7. Yesaya 60 ayat 1 sehingga 7 berbunyi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebaiot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Yang Maha Kudus Israel mengagungkan Israel dalam nama Tuhan. Inilah pengertian penuh Yesaya 60 ayat 8 sehingga 22. Yerusalem akan dipulihkan sebagai kota kudus setelah lama terbiar gersang. Yesaya 60 ayat 15 hingga 22 berbunyi, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juruselamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cengkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Di sini kita dibawa terus kepada titik pusat keselamatan ini dalam Yesaya 61 ayat 1 sehingga 11. Yesaya 61 ayat 1 sehingga 11 berbunyi, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kristus mengucapkan kata-kata dalam Yesaya 61 ayat 1 sehingga 2, namun berhenti sejenak pada ayat 2 pada rangkap tahun rahmat Tuhan. Ayat selebihnya, hari pembalasan Tuhan kita ialah kedatangan kedua, dan waktu itu belum lagi tiba, malah tidak akan sampai selama kira-kira 2000 tahun lagi atau 40 yobel. Bagaimanapun, Kristus menyatakan daripada pembacaan ini, Lukas 4 ayat 18 hingga 19, bahwa Dialah Mesias, yaitu Juru Selamat Israel yang diutus oleh Tuhan untuk berfirman dalam roh atau ruak Adonai Yehova untuk menyelamatkan mereka. Di sini kita dipakaikan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran sebagaimana pengantin lelaki dan pengantin perempuan menghiasi diri mereka. Justru Mesias ialah Juru Selamat sebagai pengantin lelaki Israel, dan umat pilihan ialah pengantin-pengantin perempuan yang ditentukan Tuhan untuk menjadi umat pilihan serta keluarga Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan memerintah dari Yerusalem yang kudus dalam Yesaya 62 ayat 1 sehingga 12. Dari waktu ini kita akan menjadi bangsa kudus, umat tebusan Tuhan dalam Yesaya 62 ayat 11 hingga 12. Inilah pengertian istilah-istilah imam-imam pilihan dan bangsa raja, dan kita akan memerintah di bumi dalam Wahyu 5 ayat 10. Justru itu, kita dapati bahwa Tuhan ialah Juru Selamat kita semua. Dia menetapkan Mesias sebagai wakilnya, dan karena itu Mesias ialah Juru Selamat secara delegasi, sehingga setiap penguasa dan pemerintah ditaklukkan di bawahnya. Dengan itu Maria atau Miriam boleh bergembira dengan Tuhan Juru Selamatnya apabila tahu dia akan